Toukokuussa 2021 Ranskan jalkapallomaailma pidetti hengitystään.
Kyllä.
Yli 5 vuotta oli kulunut siitä, kun hänen nimensä oli viimeksi liitetty maajoukkueeseen. Ja sitten aivan yhtäkkiä se oli siellä, valmentajan julkistamalla listalla Karim Benzema.
Aivan uskomaton hetki.
Miten yksi maailman parhaista hyökkäystä saattoi olla vuosia sivussa maansa ykkösjoukkuessa? Tässä syväluotauksessa selvitetään Karim Benzeman koko tarina, hänen nousunsa, pitkä karkotuksensa ja täysin yllättävä paluunsa.
Ja tämä ei ole todellakaan pelkkä jalkapallotarina.
Ei todellakaan.
Tässä kietoutuvat yhteen niin kuin urheilullinen nerous, henkilökohtaiset konfliktit ja se koko laajempi yhteiskunnallinen keskustelu Ranskassa. Tämä on kertomus identiteetistä, anteeksiannosta ja siitä, mitä kansakunnan edustaminen lopulta vaatii.
Hyvä. Puretaanpa tämä osiin. Lähdetään siis ihan alusta. Karim Benzema syntyi Lyonissa vuonna 1987.
Joo.
Hänen vanhempansa ovat algerialaista taustaisia ja hän kasvoi isossa 8 lapsissa perheessä Lyonin esikaupunkialueella.
Ja juuri tämä Lyonin konteksti on erityisen tärkeä. Se on historiallisesti ollut todella merkittävä maahanmuuttajien keskus, varsinkin Pohjois-Afrikasta tulleet.
Aivan.
Tämä tausta on olennainen osa hänen identiteettiään ja sitä, miten hänet on Ranskassa nähty, niin hyvässä kuin pahassakin, koko hänen uransa ajan.
Ja se hänen poikkeuksellinen lahjakkuutensa, se huomattiin todella nopeasti. Hän debytoi Lyonin edustusjoukkuessa vain 17-vuotiaana vuonna 2004.
Niin nuorena.
Ja samana vuonna hän voitti alle 17-vuotiaiden Euroopan mestaruuden Ranskan paidassa. Ja kun hän pelasi ensimmäisen A-maa-ottelunsa maaliskuussa 2007, hän tuli vaihdosta kentälle ja teki heti ottelun ajuan maalin.
Aika näyttävä sisääntulo. Ja kaikkein kiehtovinta tässä on se, että juuri tähän sukupolveen, Benzemaan, Samir Nasriin, Ben Arfaan, tähän niin sanottuun 87 sukupolveen kohdistuivat aivan valtavat odotukset.
Joo.
He olivat Zidanen jälkeisen ajan suuria lupauksia. Heidän odotettiin kantavan Ranskan maajoukkuetta seuraavan vuosikymmenen ajan. Ne paineet olivat alusta asti tähtitieteelliset. Sitten vuonna 2009 oli aika ottaa seuraava askel, siirto Real Madridiin. Ja tähän liittyy tarina, joka kertoo paljon.
Kyllä. Real Madridin legendaarinen puheenjohtaja Florentino Perez ei soitellut agenteille. Ei. Hän istui lentokoneeseen, matkusti henkilökohtaisesti Benzeman perheen kotiin ja vakuutti nuoren pelaajan ja hänen vanhempansa siirrosta.
Siinä samassa olohuoneessa.
Juuri niin. Se on viesti, jota ei voi väärin ymmärtää.
Ehdottomasti. Ja sen siirron merkitystä ei voi vähätellä. Real Madrid oli kokoamassa uutta Galacticos-joukkuettaan. Siellä olivat jo Cristiano Ronaldo ja Kaká.
Aivan.
Ja tässä Zinedine Zidanin rooli oli aivan ratkaiseva. Zidane ei ollut kuka tahansa mentori. Hän oli itsekin algerialaista taustainen ranskalainen, suurin heistä kaikista, ja hän toimi tavallaan isoveljenä ja suojelijana nuorelle Benzemalle Madridissa.
Se tuki oli varmasti korvaamatonta.
Kyllä, hänen julkinen ja vankkumaton tukensa antoi Benzemalle vahvan vastakertomuksen sille kuvalle, jota ranskalainen media hänestä usein maalasi.
Mutta maajoukkuessa tie ei ollutkaan niin siloteltu. Vuoden 2010 MM-kisat olivat valtava pettymys. Valmentaja Raymond Domenech jätti Benzeman kokonaan ulos joukkueesta.
Joo. Perustelu oli kuuluisa, Benzema ei sopinut joukkueen ekosysteemiin. Mitä se ikinä tarkoittikaan? Se oli jo silloin vaikeasti ymmärrettävä, vähän salaperäinen päätös. Benzeman lahjakkuus oli kaikille selvä.
Aivan.
Mutta Domenech näki hänessä jotain, mikä hänen mielestään ehkä häiritsi joukkueen tasapainoa. Se oli ensimmäinen selkeä merkki siitä, että hänen suhteensa maajoukkueeseen tulisi olemaan monimutkainen.
Ja samoihin aikoihin vuonna 2010 julkisuuteen räjähti niin sanottu Zahia-tapaus.
Joo, se oli iso juttu.
Benzemaa ja toista tähteä Frank Riberiä syytettiin seksin ostamisesta alaikäiseltä prostituidulta. Vaikka Benzema vapautettiin syytteistä 4 vuotta myöhemmin, se tapaus tahrasi hänen maineensa Ranskassa todella pitkäksi aikaa.
Juuri niin. Ne tapauksen yksityiskohdat muuttuivat melkein toisiaisiksi. Se syötti valmiiksi olemassa olevaa kertomusta pelaajien sukupolvesta, joka oli jotenkin irtautunut yhteiskunnan arvoista.
Ja se antoi kriitikoille aseen.
Täsmälleen. Se antoi heille mahdollisuuden liittää sanan skandaali pysyvästi hänen nimensä. Ja tässä alkoi muodostua se julkisuuskuva, joka seurasi häntä vuosia. Häntä kritisoitiin asioista, jotka eivät liittyneet suoraan jalkapalloon.
Kuten esimerkiksi siitä, ettei hän laulanut kansallislaulua.
Juuri se. Ja jos ajatellaan laajemmin, se ei koskaan ollut vain laulu. Osalle ranskalaisista se Marseillaise on uskollisuustesti, varsinkin maahanmuuttajataustaisille kansalaisille.
Niin, se nähdään symbolina.
Kyllä. Kieltäytyminen laulamasta tulkittiin Ranskan identiteetin hylkäämiseksi. Häntä syytettiin ylimielisyydestä, siitä ettei hän hymyily tarpeeksi. Benzema ei ollut koskaan pelkästään urheilija, vaan hahmo, jonka kautta käytiin laajempia yhteiskunnallisia keskusteluja.
Siitä huolimatta hän vakiinnutti paikkansa maajoukkuessa uuden valmentajan Didier Deschampsin alaisuudessa. Hän nousi sen johtohahmoksi. Vuoden 2014 MM-kisoissa hän oli uransa huipulla.
Kyllä. Juuri voittanut mestarien liigan Real Madridin kanssa, hän oli Ranskan joukkueen ehdoton tähti.
Ja sitten. Tulee lokakuu 2015 ja hänen viimeinen ottelunsa maajoukkuepaidassa 5,5 vuoteen.
Se viimeinen ottelu Armeniaa vastaan on niin kuin jälkikäteen katsottuna aika ironinen. Benzema teki 2 maalia ja antoi 1 maalisyötön. Hän oli se kiistaton johtaja kentällä.
Eikä kukaan olisi voinut aavistaa.
Ei, että se oli loppu niin pitkäksi aikaa. Ja sitten räjähti se pommi. Seksinauhakiristysjuttu. Selitetään tämä vähän tarkemmin, koska se on koko konfliktin ytimessä.
Joo.
Benzemaa syytettiin osallisuudesta joukkuetoverinsa Mathieu Valbuenan kiristysyritykseen. Benzemaan puolustuksen mukaan hän yritti vain auttaa Valbuenaa.
Mutta syyttäjän näkemys oli täysin päinvastainen. Heidän argumenttinsa oli, että lähestymällä Valbuena Benzema toimi painostajana kiristäjien hyväksi. Oikeustapauksen ydin oli kysymys siitä, oliko hän huolestunut joukkuetoveri vai osallinen rikokseen.
Ja se epäselvyys teki tilanteesta niin räjähdysherkän. Ja tapahtumien kulku niin dramaattinen. Benzema pidätettiin.
Kyllä.
Ja ne kuvat hänestä käsiraudoissa levisivät ympäri maailmaa. Se oli kuva, joka järkytti ranskalaista yleisöä syvästi, että jos hän ei ole esimerkillinen, hänellä ei ole paikkaa Ranskan maajoukkueessa.
Aivan.
Ja yhtäkkiä kyse ei ollut enää urheilusta tai edes juridiikasta, vaan kansallisesta periaatteesta ja moraalista.
Ja niin kävi. Ranskan jalkapalloliiton puheenjohtaja Noël Le Graeu jyllytti Benzeman, valmentaja Didier Deschamps tuki päätöstä. Mutta konflikti syveni vielä tästäkin.
Kyllä.
Kesäkuussa 2016, kun oli selvää, ettei Benzemaa valita EM-kotikisoihin, hän antoi espanjalaislehti Markalle haastattelun, ja siinä hän sanoi jotain, mikä katkasi välit lopullisesti.
Tämä olisi hetki, josta ei ollut paluuta. Benzeman syytti Deschampsia siitä, että tämä oli antanut periksi Ranskan rasistisen osan painostukselle.
Se oli todella raskas syytös.
Äärimmäisen raskas. Se ei ollut enää kritiikkiä valmentajan päätöstä kohtaan, vaan suora isku Deschampsin henkilökohtaista integriteettiä vastaan.
Ja Deschampsin reaktio oli sen mukainen. Se meni todella henkilökohtaisuuksiin. Hänen perheettään alettiin ahdistella kaduilla ja hänen loma-asuntonsa seinään ilmestyi rasistigrafitti.
Se loi syvän henkilökohtaisen kaunan näiden 2 miehen välille, joka tuntui täysin ylitsepääsemättömältä. Tilanne oli aivan lukossa.
Joten Deschamps vetää viivan hiekkaan. Ja sitten Ranska menee ja etenee EM-finaaliin 2012 ja voittaa maailmanmestaruuden 2018.
Ilman Benzemaa.
Senhän täytyy olla tarinan loppu, eikä niin? Miten kukaan voi edes perustella pelaajan paluuta, kun joukkue saavuttaa suurimman mahdollisen voiton ilman häntä?
Tämä on juuri se kysymys, jota kaikki kysyivät. Ja silti tarina ei loppunutkaan siihen. Benzeman reaktio oli mielenkiintoinen. Hän ei juuri puhunut Ranskan medialle, vaan kanavoi sen pettymyksen ja raivon suorituksiinsa Real Madridissa.
Zidanen tuella.
Kyllä. Zinedine Zidane puolusti häntä taukoanatta. Ja kun Cristiano Ronaldo lähti seurasta 2018, Benzema nousi joukkueen kiistattomaksi johtotähdeksi. Hän käytti karkotusta polttoaineena.
Ja hän oli ilmeisesti itsekin jo luopunut toivosta palata Deschampsin alaisuudessa.
Joo. Hänen unelmansa oli, että Zidane siirtyisi Ranskan päävalmentajaksi. ja marraskuussa 2019 Jalkapalloliiton puheenjohtaja Legraet löi viimeisen naulan arkkuun, tai niin kaikki luulivat. Hän ilmoitti, että Benzeman Ranskan seikkailu on ohi.
Ja Benzeman vastaus sosiaalisessa mediassa oli terävä.
Antamaan hänen pelata toisessa maajoukkuessa, viitaten tietenkin Algeriaan. Se kuvasti hänen täydellistä turhautumistaan.
Ja samaan aikaan, kun ovi maajoukkueeseen oli säpissä, hän rikkoi ennätyksiä. Hän voitti Espanjan mestaruuden.
Joulukuussa 2020 hänestä tuli eniten otteluita Real Madridin paidassa pelannut ulkomaalainen pelaaja.
Ohittaen legendat, kuten Roberto Carlosin ja Cristiano Ronaldon.
Ja hän nousi Mestarien liigan historian neljänneksi parhaaksi maalintekijäksi. Hän oli kiistattomasti yksi maailman viidestä parhaasta pelaajasta.
Se tilanne oli urheilullisesti täysin absurdi.
Kyllä. Ranskalla, hallitsevalla maailmanmestarilla, oli yksi planeetan parhaista hyökkääjistä, mutta hän ei voinut edustaa maataan henkilökohtaisen konfliktin takia.
Ja sitten tullaan toukokuun 18. päivään vuonna 2021, päivään, jolloin Deschampsin oli määrä julkistaa EM-kisajoukkueensa.
Jännitys oli käsin kosketeltavissa.
Benzema itsekin aavisti jotain. Hän kertoi ystävälleen aikovansa poikkeuksellisesti katsoa sen tiedotustilaisuuden.
Ja kulississa oli tapahtunut jotain täysin ratkaisevaa. Oli tapahtunut se tärkeä askel, kuten Deschamps sitä kuvaili. Benzema ja Deschamps olivat tavanneet salaa Madridissa.
Ahaa!
Ja lähteiden mukaan Benzema oli esittänyt pahoittelunsa siitä vuoden 2016 kommentistaan. Hän sanoi Deschampsille kasvotusten, ettei hänen olisi pitänyt käyttää niitä sanoja.
Ja se oli se avain.
Se oli ehdoton edellytys. Ilman sitä anteeksi pyyntöä paluu ei olisi ollut mahdollinen. Se henkilökohtainen solmu piti avata.
Kuvitellaan se hetki. Koko Ranska seuraa suoraa TV-lähetystä. Deschamps julkistaa joukkuetta.
Aakkosjärjestyksessä pelipaikoittain.
Maalivahdit, puolustajat, keskikenttä, sitten tulee hyökkääjien vuoro. Ensimmäinen nimi ei ole Benzema. Moni ajattelee, että huhut olivat vääriä.
Karim Benzema. Se oli shokki. Jalkapallomaailman maanjäristys. Deschamps myönsi myöhemmin, että hänen täytyy niellä ylpeytensä, mutta hän korosti, että päätös tehtiin puhtaasti joukkueen edun nimissä. Ja yhtäkkiä Ranskalla oli paperilla maailman pelottavin hyökkäyskolmikko, Benzema, Mbappé ja Griezmann. Kyllä, 5,5 vuotta kestänyt urheilullinen epäoikeudenmukaisuus oli päättynyt. Ja se menetys oli ollut valtava. Jos Benzema olisi pelannut kaikki nämä vuodet, hänellä olisi nyt todennäköisesti yli 130 maaottelua.
Mitä tästä kaikesta siis pitäisi ajatella? Se on poikkeuksellinen matka. Tarina äärimmäisestä lahjakkuudesta, joka joutui hylkiöksi, osin omien tekojensa ja sanojensa, mutta myös laajemman yhteiskunnallisen paineen vuoksi.
Pelaaja, joka ei koskaan lakannut olemasta yksi maailman parhaista, vaikka oma maa käänsi jäljelle selkäänsä.
Ja lopulta urheilulliset syyt voittivat henkilökohtaiset kaunaat.
Ja tämä jättää sinulle, kuuntelija, pohdittavaksi yhden kysymyksen. Kun urheilija tekee virheen, joka ulottuu pelikentän ulkopuolelle, kuinka kauan hänen tulisi kantaa siitä vastuuta?
Niin.
Benzeman tapaus pakottaa meidät miettimään, onko tällainen paluumerkki todellisesta anteeksiannosta vai yksinkertaisesti pragmaattinen päätös, joka tehtiin voittamisen pakosta. Ja voivatko nämä kaksi asiaa koskaan olla täysin erillään toisistaan?